Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić, a pred vama je još jedno letnje izdanje emisije Ars Sonora, što znači da i ovoga puta sadržaj emisije čine pre svega festivalski događaj. Pratimo Don Brankove dane muzike u okviru Kotor Art Festivala. Čućete takođe kako je tokom vikenda bilo na festivalu posvećenom Fruli u Prislonici, a deo emisije posvetit ćemo jednom zanimljivom muzičkom projektu koji publiku u nekoliko gradova Srbije upoznaje sa istorijom muzike za gitaru kod nas. A muzika kojom smo počeli, pa ona je tu da nas podsjeti na neko prošlo i kako to uvek izgleda lepše, bezbrižnije vreme, i to baš letnje, ali i na činjenicu da je upravo ovog vikenda obeleženo 40 godina od premijere jednog od najpopularnijih filmskih muzičkih hitova, mjuzikla Briljanti. Nastao kao adaptacija istoimenog mjuzikla Warrena Casey i Jima Jacobsa iz 1971. godine o dvoje zaljubljenih srednjoškolaca tokom 50. godina, bio je to prvi dugometražni film reditelja Randala Kleisera, koji i danas, kako kaže, ne može da veruje da je film postao hollywoodski klasik. Ali Olivia Newton-John i John Travolta su uspeli da osvoje srca mladih širom sveta, ne samo za leto ili dva, kako je reditelj mislio, i da li zbog univerzalnosti tema, dakle te ljubavi srednjoškolaca, tinejdžerskog doba, jednostavnosti ili hemije među glavnim glumcima, možda najviše zbog nekakve nostalgije, tek ovaj musical prepun tehničkih mana posjeduje šarm koji mu daje upravo njegova nesavršenost i danas, 40 godina kasnije, izaziva veliko interesovanje publike svih uzrasta.
So I told her we'd still be friends.
Then we made our true love.
Wonder why she's doing now. Summer dreams ripped at seams, but
Al letnje noći, kako glasi naslov poznate pesme iz filma Briljantin, prethodnog su vikenda u prislonici kod Čačka bile ispunjene zvucima frule. Održan je 31. sabor frulaša Oj Moravo. Naš program je tradicionalno dodelio nagradu od Zlata jabuka mladom frulašu za najizvornije muziciranje na saboru. Ove godine je to Dušan Antić iz Pirota, koga ćete između ostalih čuti u reportaži koja sledi, a koju je za Ars Sonoru pripremila urednica emisije od Zlata jabuka Dragana Marinković.
Dodelit ćemo jednu specijalnu nagradu, dar drugog programa Radio Beograda. To je povelja od Zlata jabuka koja se dodeljuje frulašu koji je najizvornije muzicirao. On će imati privilegiju da snimi trajne snimke za arhivu Radio Beograda. Nagradu uručuje Radoman Kanjevac, inače glavni odgovorni urednik, a dobija je Dušan Antić.
Sinoć je završen 31. sabor frulaša Oj Moravo u prislonici. U duhu negovanja narodne kulture i tradicije, ovogodišnje saborovanje bilo je programski veoma bogato osmišljeno. U dva festivalska dana na saborištu su bile postavljene etno izložbe, kao što je izložba starih frula i dvojnica, pastirski štapovi, radovi iz kaligrafske radionice, razne etno radionice koje su činili graditelji frula, stari zanati izloženi u školskom dvorištu, korpari, grnčari, licideri, opančari i drugi. Prvog dana u subotu, 21. jula, posle tradicionalne vujanske dobrodošlice, podizanja zastave i polaganja venaca na spomen ploču osnivača manifestacije, profesor dr. Dimitrije Golemović održao je izlaganje posvećeno uspomeni na profesora Dragoslava Devića, kome je posvećen ovogodišnji sabor.
Znači, ja sam danas govorio o profesoru kao njegov student, kao njegov asistent, odnosno neko koga je nasledio na toj katedri, kao neko koji i sam sledeće godine ide u penziju. Sam danas rekao, svaki čovek umire dva puta, jedan puta kada umire, kada fizički nestane, drugi put kada ga zaborave. Profesora nećemo sigurno skoro zaboraviti, jer da ćemo ga uopšte zaboraviti, jer on se prosto usadio, ugradio u ono što je naša etnomuzikološka nauka i ono što stvari i gajanje naroda i proučavanje narodne pesme, svirke i igre. Otuda je i sabor u prislonici, stvari posvećen njemu, jer on poseban afinitet u stvari imao prema instrumentalnoj svirci. I on je na međunarodnim kongresima u inostranstvu, a kasnije posle toga objavljivo je i studije, čitav niz instrumenta je obradio. On ima, na taj način je obradio gajde, na taj način je obradio orkestre frulaša, rikalo, to je ona velika pasirska truba. Još puno tih instrumenta je obradio, ostavivši divne male monografije o određenim instrumentima kao svojevrsne, ovako kažem, temeljne kamenove za građenje jedne priče koja je šta je to srpska instrumentalna muzika i šta je to uopšte tradicionalna muzika ovih prostora.
Obavezan prateći festivalski sadržaj je izvođenje monodrame o znamenitim ličnostima srpske istorije. Na maloj sceni u etno dvorištu saborišta predstavili su se monodramom o kralju Petru II. Karađorđeviću pod nazivom Kraljev put, u izvođenju Vladimira Balašćaka, a dramatizaciju i režiju potpisala je Ljiljana Ivanović. Kroz selekciju takmičara u nekoliko predsaborskih takmičenja u 20 časova na saborskoj pozornici nadmetali su se najbolji dueti i frulaši u izvornoj kategoriji. Nastupilo je 13 frulaša i 7 dueta, a nagradu su osvojili Stefan Radovanović iz Metovnice kod Bora prva nagrada, Petar Čulinović iz Šarbanovaca druga i Veljko Petrović iz Novog Pazara odneo je treću nagradu. Nagrada Radio Beograda 2 za najizvornije muziciranje ove godine pripala je Dušanu Antiću iz Pirota. Pre nastupa razgovarali smo sa Dušanom.
Sviram frulu oko 6 godina, kao i ostale tradicionalne instrumente kao što su gajde, kaval, covara i ostale instrumente. Moj deda svira frulu, moj pradeda svira covaru, to je tradicionalni instrument iz našeg kraja. U početku nisam imao interesovanje, kada sam krenuo da igram folklor, tu sam stupio u kontakt s tim instrumentom i ljubavi prema toj muzici.
Šta večeras izvodiš?
Sviram pesmu Zbirajte se drušće na sedenću, Zbirajte se drugarice na sedenku, potiče iz Gornjeg Visoka, nadomak Pirota, ženska pesma koja se obično pevala u više glasova i predstavlja istini događaj koji se desio. Posle toga sviram Elenino kolo, uglavnom preko granicu Bugarskoj se kaže Elenino, kod nas je Jelenino kolo. Svira se uglavnom na svadbama, može svirao se i na gajdama, na covari i na fruli zajedno.
Koji put nastupaš u Prislavici?
Ovde mi je prvi put da se takmičim. Pre toga sam bio na pretakmičenju u Vranju i tamo sam oduševljen manifestacijom i organizacijom.
Šta očekuješ?
Pa da pobedi mladost.
Imaš li tremu?
Pa nema.
Koliko pesama i kola znaš?
Ja nikad ne brojim koliko melodija, znam da sviram, ja sviram iz duši, iz srca, zato što to volim i uglavnom sviram kad mi dođe inspiracija, čak i neka kola, sam mogu da kažem, izmislim da komponujem. Sada imam problem što ne znam note, pa moram da snimim tu melodiju što sviram da bi je sačuvao.
Da li ti više privlače te stare pesme, na primjer da tragaš po Pirotu za tim starim zapisima pa da ih posle naučiš, da ih sviraš?
Naravno, ja često izlazim sa prijateljima na terenu gde su tu stari ljudi na Staroj planini koji još uvijek sviraju te stare instrumente koji odlaze u zaborav. Na Staroj planini ima dosta da kažem materijala da se to sačuva od zaborava i dosta instrumenta koji se gore sviraju.
Hoćeš se truditi da ih sačuvaš od zaborava?
Naravno.
Prve saborske večeri u subotu održan je i Etnofest, manifestacija koju paralelno sa saborom organizuje kulturno-umetničko društvo Žele iz Čačka. Ovaj Etnofest je jedan od tri koji se održavaju u Srbiji i nalazi se u kalendaru etnomanifestacija UNESCO-a. Nedelja 22. juli započela je programom besede pod Vujnom i održana je promocija knjige Srpska umetnost flaute, Frula flauta od Iskona, zbornik eseja Miodraga Zanjca, idejnog tvorca Sabora. Na promociji je govorio Ljubiša Jovanović, profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i ovogodišnji član žirije u savremenoj kategoriji. Profesor Miodraga Zanjac je znao koliko je važno čuvati i razvijati tradicionalnu kulturu, a da li mi danas dovoljno prepoznajemo njegovu poruku?
Tradicija koja ide iz ljudi, iz naroda, iz potrebe običnih ljudi da se izraze, da imaju svoju misao. Ja sam susreo ovde i neke ljude iz sela koji zaista kao da su stopljeni sa frulom, sa tim duvačkim instrumentima i dirnut sam je tronut svim onim što čujem i što vidim. Ja se nadam da će ostati i opstati sve ovakve stvari koje traže puno žrtava, puno idealizma, puno stvari koje ne mogu da se vrate materijalno, ali će se vratiti kroz generacije nove dece koja se bave frulom.
U etno dvorištu, gde se tradicionalno održava sav prateći program, održano je takmičenje u pripremanju starih jela Zlatne ruke, kao i takmičenje mladih frulaša u kategoriji do 16 godina. Narodni orkestar pod upravom Vlade Panovića pratio je drugo veče finalnog takmičenja frulaša koji su se ogledali u kategoriji savremenog izvođenja. Nagrade su bile sledeće: Janko Lukić prvo mesto, Darko Prelić druga nagrada i treću je odneo Stefan Dimitrijević. Posle proglašenja pobednika na saborskoj pozornici uručena je specijalna nagrada Bori Dugiću, koji je godinama tradicionalno starešina Sabora. Sabor u prislonici po programu jedan je od najkvalitetnijih od svih smotri izvornog narodnog stvaralaštva, ne samo u smislu izvođača, nego i samog koncepta programa. Predsednik Saveta Sabora Zoran Rajičić napravio jedan kratak osvrt na dešavanja na ovogodišnjem saborovanju.
Trideset godina od kako je Sabor ustanovljen 1988. a zapravo 31. festival po redu. Na njemu je učestvovao 61 frulaš. Pravo da dođe u prislonicu ti frulaši su stekli na regionalnim pretakmičenjima koja su održana u Vranjskoj banji, u Boljevcu, Osanici kod Žagubice, Igrošu kod Brusa, Rači Kragujevačkoj i Iđošu kod Kikinde. Frulaši se takmiče u šest kategorija: mladi frulaši do 12 godina, mladi frulaši od 12 do 16 godina, mladi dueti, imamo seniore koji se takmiče u izvornoj kategoriji, znači bez orkestarske pratnje, uglavnom sviraju manje više na dugim frulama, guturalno, i imamo duete seniore i frulaše koji sviraju u savremenoj kategoriji, znači uz pratnju orkestra.
Promovisana je knjiga profesora Miodraga Azanjca i vi ste uzeli udeo u celoj toj priči.
Ja sam rekao da je neko drugi radio knjigu, ona bi bila drugačija. Bila bi možda bolja, bila bi možda lošija. Nekako mi je pripala ta dužnost, odnosno čast, ja sam to i rekao, nedostojan da se potpišem kao priređivač te knjige. To on je postavio temelje ovog sabora. Prošle godine mi smo mu postavili spomen ploču, ali nije spomen hladna mermerna ploča nešto što slavi profesora Zanjca, njega slavi njegovo delo.
Na kraju možemo samo reći, organizatori sabora u prislonici, programski savet sabora, starešina i domaćin sabora mogu biti zadovoljni ovogodišnjom realizacijom manifestacije. A iz prislonice su nas ispratili pesmom.
Bila je ovo reportaža sa Sabora frulaša koji je 21. i 22. jula održan u prislonici kod Čačka. I u nastavku Ars Sonore također govorimo o jednom instrumentu i njegovom mestu u istoriji naše muzike. Ovoga puta nije reč o tradicionalnoj folklornoj muzici i narodnom instrumentu, već o gitari i o kapitalnim solističkim i kamernim srpskim delima za ovaj instrument. Reč je o projektu Tragom srpske gitare, čiji je autor naš ugledni gitarista Uroš Dojčinović, moj današnji gost. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan i bolje vas našao.
Eto, najavila sam, dakle, govorit ćemo o multimedijalnom muzičkom programu Tragom srpske gitare, koji je zapravo prošle nedelje, 19. jula, imao svoju, da kažem, premijeru, je li tako, u Vrdniku?
Pa on je imao, da moram da kažem, da je pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja zamišljeno da pet gradova u unutrašnjosti zemlje čuju taj program, i prvi u nizu je bio Vrdnik. A inače, prava premijera toga je bila krajem decembra u Skupštini grada u Beogradu, tako da ni beogradska publika nije izostavljena, a ja sam nedavno, pre dve nedelje, zatvorio čak jednu izložbu koja je otvorena sličnim jednim programom, malo skraćenoj verziji, pošto ovom imamo dosta gostiju, neke ćemo pomenuti, u sali Matice iseljenika Srbije u Nušićevoj, i tom prilikom je čak i kroz fotografiju koja prati ovaj razvojni put instrumenta, bilo prikazano sve što se dotiče gitare na ovim našim prostorima.
Ako sam dobro obaveštena, program je osmišljen povodom obeležavanja 186 godina od... Pa, od pojavljivanja prva,
od,
ili kako...
Zapravo, znate kako, od pojave i sačuvanih prvih, da znamo evidentno, datiranih kompozicija koje uključuju gitaru, a još nešto važnije od toga, sve je inicirano izlaskom prve instruktivne metode ikada napravljene na ovim našim balkanskim prostorima, mogu slobodno to kažem, pa da budem precizni, naravno u Srbiji reč je o školi za gitaru Đorđa Milanovića ili Georgija Milanovića, koja je 1842. godine napisana, a verovali ili ne, trebalo je da prođe 175 godina da bi se ona pojavila. I ona se pojavila zahvaljujući Prometeju, novosadskom izdavaču, ugledala je svetlost dana na prošlogodišnjem Beogradskom sajmu. Knjiga i cela priča je počela odatle. To je recimo jedno zaista kapitalno, da prije toga ništa nije bilo ni za jedan instrument na ovim prostorima i u onoj tadašnjoj Srbiji omeđenoj još uvek vrlo jakim otomanskim stegama. Možete misliti, jedan čovjek sedi i piše školu za učenje i pristup jednom klasičnom instrumentu.
Da, da. Kako stoji u podnaslovu ovog programa, reč je dakle o predstavljanju kapitalnih srpskih solističkih i kamernih dela. Koje ste kompozitore izvojili?
Pa ono što znamo pouzdano, kazao sam već što je sačuvano, jesu dve pesme Josifa Schlesingera. Schlesinger je čovjek koji je došao, prešao na južne obale Save i Dunava 829. godine na poziv Miloša Obrenovića i počeo na neki način da utire put muzičkoj pismenosti uopšte i muzici ovde. Prije njega mogle su se čuti turske kapele, bande ili kako su ih zvali, ansambli, naravno sa egzotičnim instrumentima, među kojima su i neki rođaci daljni gitare. Elem Schlesinger je 830. godine napisao, verovatno on napisao i više tih stvari, međutim sačuvane su te dve vokalne kompozicije, jedna lepa romansa onako ljubavnog karaktera i jedna vrlo interesantno patriotski pesma Braćo Srbi, radujmo se. A nakon njega sledi pomenuti Đorđe Milanović, interesantno je pomenuti, Schlesinger je imao više dece, ovaj najstari njegov sin Adolf Schlesinger, kao i ova druga deca koja su nešto duže živela, su prešla u pravoslavlje, promenila imena, prihvatila našu veru i bili dobri srpski podanici, pa tako i ovaj Adolf Schlesinger, koji je bio činovnik i bavio se različitim poslovima, a uz oca naravno i muzikom, svirao je više instrumenata kao i sam Schlesinger, među njima je naravno i gitaru, koja je bila popularna u prvoj polovini 19. veka na zapadu naročito, i sedi i piše ovu školu, svoje ime preunačio u Đorđe Milanović i cela priča počinje tu. Ta škola je dugi niz, evo kažem koliko, malte ne dva veka, potpuno neprimećena stajala. Ja sam, zahvaljujući našem akademiku Dimitriju Stefanoviću, dobio na uvid publikaciju pre 20-ak i nešto godina. Ona je pisana građanskom ćirilicom, dakle pred Vukovim pismom, pod uticajem ruske azbuke razvijanim. I nju smo mi prvo preveli, on relativno lep rukopis, ali raspisan, tako da nije i taj proces prerađivanja škole i pripreme trajao par godina. I Promete je to izdao kao jedno faksimilno izdanje, s jedne strane je rukopis autentičan, jel? A s druge strane je prevod i štampanje na savremenu Vukovu ćirilicu i naravno notografijsko izdanje.
A kako ta škola danas, da kažem, stoji u okviru...
Pa mogu vam reći da je autor očigledno imao uvida, jer ta istraživanja i analitička razmatranja kada su prethodila objavljivanju ovome su uzeli u obzir sve slične metode za učenje ovog instrumenta koje su se u to vreme intenzivno pojavljivali u regionu, ovom širem, znači na granicama Austro-Ugarske monarhije, što će reći na desetine slično objavljenih škola na prostoru Nemačke, Austrije i tako dalje. Mogu vam reći da je u vrlo jednom ovakom savremenom stilu tadašnjem pisano i čak je njena primjena moguća i danas.
I danas, apsolutno.
I škola završava lepim jednim potpurijem od nekih 20 muzičkih primjera koji su ovako posebni pokazatelj koliko su autori zaista imali afiniteta i ukusa u ono vreme u relativnoj izolaciji na ovim prostorima. Da ne kažem autori, zato što je očigledno po svemu sudeći i sam Josif Schlesinger učestvovao u pisanju ove metode. Tako da to je nešto isto u programu. Ja sam napravio jedan divertimento koristeći nekih 10 najlepših primjera. Onda su tu dela nešto mlađije generacije kompozitora domaćih, koja nikada do sada nisu bila izvođena, verovatno iz razloga što u ono vrijeme kada su zamišljene uz gitaru, autori nisu imali adekvatne izvođače. Tu je pre svega Stanislav Binički sa svojom kompozicijom koja se može čuti i čula se verovatno raznim izvođenjima uz pratnju klavira, ansambla i tako dalje, ali sam autor je zamislio da bude njegova čuvena sicilijanska pesma koja je nastala kao jedan od komada za Nušićev dramski rad Nahod. A onda ga je Binički sam početkom 30. godina objavio kao jedno posebno svoje izdanje i tamo piše pesma za glas uz pratnju gitare. Međutim, kažem, s gitarom nikada nije izvođeno. Tu je Konjovićeva arija Gondoljera iz njegove čuvene opere Knez od Zete. Nažalost, ni ta opera nije mnogo puta izvođena. Ono delo čak egzistira u rukopisu i dan danas. A verovatno je na tih nekoliko izvođenja harfa zamenjivala ulogu gitare.
Da, tu su još i Ljudmila Frajt, Vuk Kulenović.
Luda Frajt je imala tu sreću da joj i brat Stevan Frajt, da je on poznavao gitaru i svirao i da je još 30. godina u ediciji Jovana Frajta izašlo nekoliko publikacija koji su predratni gitaristi upriliči. Tako da je ona svoje umeće autorsko probala u nekoliko svojih vrlo savremeno zvučnih. Za to vreme imamo naravno u glavi da je to reč o negde polovini prošlog sad već veka upotrebu gitare i flaute. Sličan je komad, i da budem precizni, diptih Mirjane Živković, koja je još uvek naravno sa nama kompozitorka, koja je 80. godina pravila muziku za dve gitare. Tu je i prvi srpski koncert, izuzetno značan za ovaj prostor, zato što je bio dugi niz godina i prvi i jedini takav koncert Petra Stajića jeste, on je 64. godine samo inicijativno, ne znam kako, tad je period kada je već gitara poprilično bila potisnuta jer se srpska muzika razvijala sa zakašnjenjem upravo zbog cele one priče prethodne.
Da, upravo sam to u stvari htjela da vas pitam, da li može kroz ovaj vaš izbor dela nekako da se prati ili da se donese neki zaključak o tome kako se menja odnos kompozitora prema
gitari? Pa može, sve dokažem do pred prvi drugi svjetski rat, zapravo između prvog i drugog delovara je zaista jedna tu brojna plejada, mogu da kažem, velikih entuzijasta i zaljubljenika. Neki su imali potporu u ozbiljnom muzičkom školu, neki su bili autodidakti, ali su pisali u onom stilu koji se mogao pratiti i u susedstvu, što će reći njihovo interesovanje bilo je pre svega vezano za tadašnje popularne teme, bilo da su one iz domena tradicionalne muzike, popularnih operskih arija i tako dalje. Tu su na kraju i par tih komada iz spomenutih albuma koje je još Jovan Frajt 30. godina štampao ovde kao zbirčice kompozicija jugoslovenskih najpopularnijih tada pesama, Igri i tako dalje, Stevana Maleka i Jaše Tomića. A onda posle rata, kažem, nastupa jedna generacija kompozitora savremenih koji pokušavaju da u tom svom radu daju zaista jedan vrlo, ajde opet da upotrebim tu reč, avangardan ton, koji čak i za ove današnje prilike možemo reći takav. I tu su ovi pomenuti autori. A naravno, ceo program ne bi bio upotpunjen da ne uključi jedno delo, odnosno par dela, ali ja to menjam od koncerta do koncerta, našeg doajena gitaristike ovde i pionira gitare, naravno u drugoj polovini 20. veka, Jovana Jovičića, koji je opet čovjek strukom iz objektivnih okolnosti bio ceo život vezan za jednu vrlo egzaktnu oblast, fiziku, akustiku tačnije, ali mu je gitara bila i velika ljubav i hobi, praktično se od nje nije odvajao.
Dobro, sada ćemo upravo i čuti jednu kompoziciju Jovana Jovičića u vašoj interpretaciji, pa ćemo nastaviti posle razgovor. ¶¶ je ovo Sremsko kolo Jovana Jovičića u izvođenju Uroša Dojčinovića, gitariste koji je moj današnji gost, a povodom početka, odnosno realizacije multimedijalnog muzičkog programa Tragom srpske gitare, koji će se odvijati i u, osim u Vrdniku i u Novom Sadu, Subotici, Valjevu, Kosovskoj Mitrovici, možda i u Gnjilanu, je li tako?
Tako je.
A da kažemo i to da u programu osim vas učestvuju i Svetlana Bojčević-Cicović, sopran, Slavko Nikolić bariton, Andrej Jovanić je gitarista koji takođe svira sa vama, Iva Milošević svira flautu i tu je kvartet Intermezzo.
I moram da dodam i Kraljevski gorači Svetog Đorđa, i ovaj isti program, ali ovako u jednoj integralnoj, potpunoj verziji preksutra izvodimo na 13. međunarodnom festivalu klasične muzike Vrnci u Vrnjačkoj banji.
Koji znači počinje sutra
uveče.
Recite nam kako je koncipiran ovogodišnji program, šta biste izdvojili od...
Pa najpre da kažem da je ovo nešto kraće ove godine. Mi svake godine unazad ovih 12 proteklih godina imamo tu, to zadovoljstvo da od 20. jula do 30. teče ta naša manifestacija, da je ona ispunjena naravno ovim večernjim koncertima, ali nizom dodatnih popratnih sadržaja kao što su tematske izložbe vezane i za muziku i razvoj banje i turizam i tako dalje. Onda su tu razne konferencije, panel, diskusije, čak ovaj, promocije i prezentacije nekih novih muzičkih filmova i tako dalje. Ove godine se pridružujemo obeležavanju sa 50-godišnjice banjskog turizma koja je tamo počela, pa je ovih 6 koncertnih večeri na neki način u nastavku svega toga nešto kraće. Otvorit će sutrašnji festival Jadranka Jovanović, naša mezzosopraniskinja, sa jednim recitalom malo neobičnih kompozicija, uz naravno pratnju gitare ovog puta, koja će donositi dela značajnih autora od Giulianija do Rodriga. Da podsjetim, iduće godine je 20-godišnjica od smrti Joaquina Rodriga, pa na neki način je ovo i u tom predstojećem obeležavanju. Onda ovaj pomenuti naš program, onda imamo nešto sjajnih gostiju iz inostranstva, jedan mađarski kvartet dolazi iz Đule sa svojim solistom. Imamo jedan makedonski trio Ad Libitum, koji je vrlo interesantan, dva duvačka instrumenta i klavir.
Da, klarinet i alt saksofon.
Jeste,
da.
Imamo naravno jedno veče posvećeno srpskoj pesmi naših izvođača. Tu je i završni koncert koji je možda ovako najinteresantniji.
Da, reč
je
o
premijeri kantate novo komponovanog dela norveškog kompozitora Gisle Krokseta, koje je realizujemo uz pomoć upravo norveške asocijacije kompozitora, koja je suorganizator, da tako kažem, te večeri, s obzirom da su oni finansijeri dešavanja, a da su naši izvođači, dakle, naši muzičari. Tako da će to biti primjerno, eto, prvi put izvođenje i te kantate.
Dobro, znači, možemo da pozovemo naše slušalce od 24. do 30. jula u Vrnjačkoj banji, svako večer.
U 20 časova u onom lepom zdanju nekadašnjeg Letnikovca Belimarković, generala Belimarkovića čuvenoga, a sadašnje to Zavičajni muzej.
Hvala vam puno na današnjem gostovanju i mnogo uspeha u ovim brojnim projektima koje realizujete ovoga leta.
Hvala i vama na pozivu i interesovanju.
Bila je ovo jedna igra Maura Đulijanija u izvođenju Uroša Dojčinovića kao deo priloga o festivalu Vrnci koji sutra uveče počinje u Vrnjačkoj banji. A kao i prošle nedelje i ove vas vodimo na Kotor Art Festival, tamo su u toku 17. Don Brankovi dani muzike. Prva nedelja ove muzičke manifestacije je za nama, publika u Starom gradu imala je priliku da čuje Nemanju Radulovića, njegov orkestar Double Sense, zatim dvoje mladih crnogorskih umetnika, gitaristkinju Nađu Janković i pijanistu Andriju Jovović u okviru programa pod nazivom Kotor Art Talenti, a u petak je održani koncert pod nazivom Muzički put svile na kome se predstavilo šestoro kineskih umetnika. Sve ove muzičke događaje, ove koncerte je za Ars Sonoru pratio Boris Marković.
Kao rezultat saradnje između Kotor Arta i Kineske akademije JPEG, koja deluje sa sedištem u Bostonu i ima razgranatu mrežu škola u Aziji, Americi i Evropi, nastupili su profesori i učenici te institucije. Sopran Wang Zhang, inače predsednica JPEG-a, Sopran Zhang Zhang, profesorka solo pevanja na Kineskom centralnom muzičkom konservatorijum u Pekingu, zatim Chuen Yuan, violinista orkestrom opere Metropolitan i Montclairskog simfonijskog orkestra, i mladi polaznik akademije, pijanista Shi Xingyu. Klavirska saradnica bila je pijanistinja iz Srbije, Teja Andrić. Da se emitovao zvučno redukovani film, atmosfera u crkvi Svetog Duha bila bi potpuno razumljiva. Na sceni se smenjuju umetnici koji svojom pozitivnošću odaju utisak nečeg što je definitivno utro. Dakle, operske dive u šljaštićim haljinama smenjivale su se i nastupale u duetu. Mladi pijanista izlazio je između tačaka kao u pravom instrumentalnom intermesu, a po pokretima njegovih prstiju iz daleka stica se utisak briljantnosti. Violinista je nekada delovao seriozno dok je svirao po repetitorom, a nekada umilno dok je doprinosio štimungu vokalne pesme. A na kraju, kao u blistavom finalu velike opere, gretizam pesme, svirke, igre i zdravice. Pošto je ipak reč o zvučno opredmećenoj atmosferi, postaje upitno šta je to publiku nagnalo na bezrezervno oduševljenje, poklike odobravanja, eksplodirajuće aplauze. Da stvari budu jasne, violinista Chuen Yuan bio je na visini svog zadatka tokom izvođenja skice planina Tian Shen, kineskog autora Yili Suena, čiji folklorni uzori ukazuju na postojanje istorijski duboko ukorenjenih kulturnih veza između udaljenih naroda. Takođe, zanimljivo je bilo slušati i pesme Wulan Tuo Ga i Tu Huanga. Kada je reč o pevanju, Sopran Zhang Zhang istakla se po svojim koloraturama, dok je mladi pijanista u naletima virtuoznosti imao dosta problema u iščitavanju i prezentaciji muzičkog teksta. Iz prosečnosti muzičke interpretacije publika je međutim izvukla nešto sasvim drugo, pravdajući prednosti tradicionalne opere sadržane u samoj ariji i kultu primadone. O tome svedoči i pomenuti sinkretički kraj ovog muzičkog događaja, interpretacija najpoznatije napitnice u istoriji opere iz Verdijeve Traviate u neobičnoj postavci sa dva soprana umesto sa tenorom i sopranom. Tako nije svaka muzika umetnost, tako nije ni publika uvek merodavni filter interpretacije. Zato, između ostalog, i postoji muzička kritika. Ipak, publiku kojoj uzbuđenje izazivaju u prvom planu kolorature i glasni izdržani tonovi u visokim registrima, poželao bi svaki venecijanski ili napuljski teatar, ali ne savremenog, već baroknog doba. mini ciklus koncerata na ovogodišnjim Dombrankovim danima muzike pod nazivom Fotorat Talenti otvorila je mlada crnogorska gitaristkinja Nađa Janković, učenica Srednje muzičke škole Vida Matijan u Kotoru u klasi profesora Srđana Bulatovića. Ona je u sredu u crkvi Svetog Duha pred brojnom publikom koja je toplim aplauzom dočekivala kraj svake njene interpretacije, izvela jednosatni recital s delima Dorobe, Paganinija, Bariosa, Rodriga i Tarege. Nađa Janković je od 2017. u klasi profesora Štefana Šmita iz Friedberga. Recitali koje je do sada održala, spomenuću nastupe u Kotoru, Podgorici, Beogradu, Firenci, Rimu, Tirani, Beču, Stuttgartu, za njen uzrast predstavljaju bogato koncertno iskustvo, a očigledno i dovoljno, jer je nastup na Kotorartu bio samouveren i seriozan uz vrlo lagodno i, reklo bi se, bez treme obraćanje publici pred svaku numeru. Tehnički spretna, s muzikalnošću koja ima potencijal daljeg razvoja, mlada umetnica je u interpretaciji sublimirala savete uglednih pedagoga kod kojih je učila, Vere Ogrizović, Darka Karajića, Karla Markionea, Nikite Koškina, Kostasa Kociolisa i nadogradila ih je ličnom invencijom. Recital je bazirala na poznatim i popularnim delima gitarističke literature, a vrhunac u tehničkom i muzičkom smislu usledio je pred sami kraj koncerta izvođenjem dva dela oca klasične gitare, Francisca Tarege. U Velikoj hoti, koju je Tarega komponovao kao varijacije na aragonsku hotu Julijana Arkasa, gitaristkinja je iznela osobenosti različitih izvođačkih praksi, uključenih kroz ovaj muzičko-plesni žanr, od onih gitari srodnih instrumenta, bandure i laute, do duvačkih poput dursajne, odnosno dursijana, i udaračkih poput tambore. Drugi recital, dan kasnije, izveo je mladi pijanista Andrija Jovović. Odabirom dela Baha, Beethovena i Chopina, on je istakao sobstveno vladanje različitim stilovima, ali je ipak najveći afinitet izrazio prema poetici Chopina. Ovaj mladi pijanista je, nakon završene muzičke škole Vasa Pavić u Podgorici, u klasi profesorke Lidije Skender, upisao studije klavira na Univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti u Beču, u klasi jedne od najcenjenijih klavirskih pedagoga naših prostora, profesorke Nataše Veljković. Jovovićevo temeljno tumačenje notnog teksta doprinelo je prikazivanju monumentalnosti tokate u fismolu Johana Sebastiana Baha, a također ozbiljan izazov za mladog pijanistu bila je i poslednja klavirska sonata Ludviga van Beethovena u C-molu opus 11, složena po strukturi i tehnički zahtevna, koju je kompozitor postavio u samo dva stava. Svojom energijom Jovović je odgovarao Beethovenovim izazovima postavljenim u prvom stavu, koji su u fizičko-telesnom smislu ozbiljni i za vrhunske pijaniste. Svoj energetski kapacitet povratio je u trećoj varijaciji drugog stava i time poentirao Beethovenovu poetiku, koja bi se u ovom slučaju mogla definisati kao Beethovenovski proto-jazz. Toga nije čudno što je baš na ovu sonatu Chopin uspostavio aluziju u svoje dva dela, Klavirskoj sonati broj 2 i Revolucionarnoj etidi. Jovović se u nastavku recitala, međutim, odlučio za druge Chopinove kompozicije, izvodeći različite žanrove klavirskih minijatura, Nocturno u G-duru, opus 37 broj 2, Valser u A-duru, opus 42, Preludium u T-smolu, opus 45 i za kraj Polonezu u A-duru, opus 53. Ako je prvi deo programa bio prostor da Jovović pokaže nivo zrelosti u tumačenju dramaturgije nekog dela, onda je drugi deo svakako bio polje prikazivanja njegove muzikalnosti.
Thank you.
Ima koncerata koji ostaju upamćeni samo po jednom njegovom deliću. Kada u transmisiji kompozitorove ideje, zahvaljujući izvođaču, slušalčeva osjećanja postaju gotovo iracionalna. Čak i koncerti najvećih umetnika nekada prođu bez jednog takvog trenutka. Međutim, na koncertu violiniste Nemanje Radulovića tih momenata je uvek znatno više. Radulović je sa svojim ansamblom Dumble Sense, koji je osnovao 50 godina, nastupio na letnjoj sceni u ponedeljak u okviru Fotorazdom Brankovi dana muzike. U svojoj jubilarnoj godini umetnici su se predstavili delima kojima su započeli saradnju. Violinskim koncertima četirigodišnje doba Antonija Vivaldija i delom koje su poslednje pripremili, Šeherezadom Nikolaja Rimsko-Korsakova u aranžmanu Aleksandra Sedlara. Planetarno popularne violinske koncerte četirigodišnje doba Vivaldi nije zamislio takozvanu apsolutnu, već kao programsku muziku oslanjajući muzički tekst na sonete koji opisuju prizore po godišnjim dobima. Radulović se međutim odlučio da redosled doba promeni. Počevši prolećem, nastavljajući sa zimom i jeseni, došao je do leta, odnosno trenutnog godišnjeg doba. Da ovo pretumbavanje nije proizvoljno, već promišljeno, potvrđuju, na primjer, različiti intenziteti dva slučaja završetka muzike. Vivaldijevog sa zimom na kraju i Radulovićevog sa letom. Ako bi se analiza penela na razinu fantazije, odakle čini se i dolazi Radulovićev osjećaj za muziku, onda je ovaj violinista u tom fantastičnom svetu vratio vreme od proleća unazad do leta. A koliko su osjećanja, to je sećanja publike na njegov nastup prošlog leta intenzivna, pokazuje ovogodišnje interesovanje za sami događaj, prepuna letnja pozornica, kao i posetioci koji su neposredno pre početka koncerta čekali u redu koji se protegao sve do crkve Svete Ozane. U drugom delu koncerta muzičari su izveli kompoziciju Aleksandra Sedlara, naime njegovu adaptaciju Šeherezade Nikola Rimskog-Korsakova za violinu, budački orkestar, klavir i naratora. Proizvođenje muzike visoke tenzije, potencirane u svakoj frazi, Radulović u stvari motiviše sve članove ansambla da od sebe daju najviše, što oni i čine. Očekivano, publika je stajećim ovacijama vraćala umetnike na scenu. Za prvi bis oni su svirali filmsku muziku iz najnovijeg ostvarenja Emira Kusturice, a za drugi Nišku banju, poznatu pesmu iz Radulovićevog rodnog kraja koju je publika dočekala s oduševljenjem. Bio je to koncert za pamćenje, koncert ne viteza, kako su ga organizatori imenovali, već čarobnjaka. A sudeći po reakciji publike, za fantaziju još ima kandidata.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je protekla nedelja na Don Brankovim danima muzike u okviru ovogodišnjeg Kotor Art Festivala. Prilog za Ars Sonoru pripremio je Boris Marković. Poštovani slušalci, završena je današnja emisija Ars Sonora. Tonski snimatelj bio je Goran Ivković, a ja sam Maja Čolović-Vasić.